чому не п'єш?» «Я випив до краплі і вип'ю ще». Він перевернув фужер догори дном, потряс над столом, за стародавнім звичаєм показуючи, що випив усе. Після цього по самі вінця налив у свій фужер і повільно проказав, заплутуючись язиком. З деякого часу мартель утратив міцність. Воду почали доливати для Росії французики. «З твого дозволу!» Він торкнувся фужером Андрієвого фужера. Проковтнув коньяк великими ковтками, важко підвівся, хитнувшись, потім із азартом, стуливши губи, розбахнувся, розбив фужер об підлогу і сказав голосно: «На щастя! Бог поможе? Будемо! Ще прорвемося!» І тихо додав: «Вибач за тарарам у твоїй квартирі. Після Кабула й Грозного нервочки інколи дають себе знати, та й звеселяють». Він обняв Андрія, припав губами до його щоки, поплескав по лопатках. «Бувай здоров! Хоп! Хоч кров з носа, а демидівські картини розкопаємо. А щодо твоєї міліції, дізнаюсь. А ти ходи та оглядайся. Затям, обачливість – часточка везіння. Я тебе люблю, ти знаєш, старий. А загалом, ти щаслива людина, і про це також не забувай». Заговорив він лагідним голосом, і очі його стали маслянистими зі сльозою. «Талановитий онук знаменитого Демидова. Живеш у величезній квартирі, як у палаці. Скільки в тебе метрів? Метрів 120? Живеш, мов паша, і сам ні в року. Тобі кожен позаздрить. Кожен. Тільки не поспішай женитися, а то та не те. Зовсім не красуня. Вибрав собі якусь наркоманку. Що ти в ній знайшов? Самі кістки та шкіра. Соломинка для коктейлю. Це, мабуть, моя справа, Тимуре. Твоя, твоя. Люби свою наркоманку на здоров'я, якщо вона виживе». Злегка похитуючись, він рушив ходою борця до дверей, і Андрій подумав, що таку професіональну ходу, опуклі плечі він бачив коло Білого дому в людей у плямистому обмундируванні, і одразу почув бадьорий безтурботний смішок Спіріна. «Ад'ю, Канте! А чи не краще Ніцше, га? Чи не краще надлюдина? А ще краще сила!» І на порозі перед покою він оглянувся, спиною відчувши іронічний погляд Андрія. Раптом Андрія здивувало звернене до нього нетверезе обличчя Спіріна. Воно виражало зосереджену злість, немов би він нестерпно жалкував про свою недавню відвертість і ненавидів і Андрія, і себе за проявлену слабість. Андрій стояв у передпокої доти, поки ліфт не прошумів аж униз, і думав, що, незважаючи на давні стосунки зі Спіріним, не слід було йому знати про дідову зброю, про незареєстрований Вальтер, і те, що він не обмовився ні словом про це, а лише говорив про купівлю пістолета, це була, мабуть, розумна, найімовірніше інстинктивна обачливість, якої йому часто бракувало. Бракувало обачливості? Ось як бракувало. Все начебто було вчора, і я нічого не можу забути. Хто ж усе-таки погрожує мені? Ні, так просто. Ребра тепер мені не переламають. Ну, побачимо, побачимо. Він ходив з кутка в куток, потираючи голову там, де раз по раз шпигав біль. Потім зайшов до дідової кімнати, вімкнув світло і зразу із шухляди столу навіщось знову витягнув загорнену ганчірку Вальтер. Виклацнув магазин. У ньому було 8 неторкнутих строком золотаво-виблискуючих патронів. «Ось воно», – роздумував він, пробуючи на потужність важілець запобіжника. І все-таки... Хто ж стоїть за цими дзвінками? А як же я? Виявляється, стріляю я погано. Обіцяний дзвінок пролунав і цієї ночі. Він погано спав, і телефонний дзвінок, що прорвався крізь тягучу дрімоту, виштовхнув його з плутаного марева, з якихось ворушких у каламутній товщі води слизьких водоростей. І в цю ж мить, приголомшений спалахом дзенькоту в темряві, він схопив трубку з апарата, увімкнув світло настільної лампи і мовив заздалегідь обдуманим тоном супокійної вишуканості: «Що скажете нового, панове? Ви обіцяли дзвонити щоночі, поки я живий. Я живий і чекав дзвінка». хоч сподівався, що ви передумаєте».